nähdä, että teitä on täällä näin paljon paikalla. Ja erityisesti toivotan tervetulleeksi meidän alumnimme, Noin Kyselte ja Timo Helosuo, joka on meidän pääpuhujana tänään ja osallistuu sitten siihen palautepaneeliin, joka tässä iltapäivän kuluessa aloitamme. Ohjelma menee sillä tavalla, että Tapio Ruokolainen pitää esityksen tästä meidän palautejärjestelmästä minun jälkeeni. Ja sen jälkeen pedagoginen johtaja Virpi Malmi pitää oman esityksensä. Ja sitten päästään kuuntelemaan Timo Helosuon esitystä. Hän on tosiaan opiskellut täällä ja toimii tällä hetkellä toimitusjohtajana osakeyhtiössä ja ilmeisesti hallituksessa mukana, jossa on itsekin se kertaa omaa uraani ja miten he on täältä lähtenyt liikkeelle Jyväskylän yliopistossa. Timon puheenvuoron jälkeen on palautepaneeli, jonka vetäjänä toimii markkinoinnin professori Heikki Karjaluoto. Ja sen jälkeen jakaudutaan oppiaineittain sillä tavalla, että johtaminen on Agora C133, laskentatoimi Agora C134, markkinointi on Agora D121. Taloustiede Agora B301 ja ja sen jäädä tähän tilaan. Siellä voitte sitten keskustella ihan sillä vapaasti keskenään ne opettajat ja opiskelijat. Siis molempia on tarkoitus mennä noihin tiloihin ja keskustella siellä sitten, että miten se opetus ja oppiminen sujuu kussakin oppiaineessa ja miten sitä saataisiin parannetuksi. Oikein paljon tervetuloa minun puolestani ja sitten mä annan puheenvuoron Tapsalle.
Kiitoksia. No tuossa toi esitys, sekö se käytetty termi oli ehkä pikkasen ylimitoitettu asia, koska tässä ei kovin monta minuuttia aikaa ole, eli käydään vaan lyhyesti läpi se, että minkälaisia palautteita on ja mitä varten niitä kerätään. Ja aloitetaan sieltä lopusta, mitä varten palautteita kerätään. Niitä kerätään aina sitä varten, että toimintaa voitaisiin parantaa. Tämä pätee niihin palautteisiin, jotka kerätään siinä vaiheessa, kun opinnot on kesken, siinä vaiheessa, kun opinnot päättyy, ja myös niihin palautteisiin, joita kerätään siinä vaiheessa, kun meiltä valmistuneet on siirtyneet työelämään. Koska siellähän itse asiassaan ne meidän valmistuneet tavallaan lopullisesti saavat käsityksen siitä, että onko se meidän koulutus ollut onnistunutta, tarkoituksenmukaista ja niin edelleen. Mutta missä kaikissa vaiheissa sitä palautetta kerätään ja millä tasoilla? Sellainen, mikä kaikille on tuttu jo tässä vaiheessa, on opintojaksokohtainen tai kurssikohtainen palaute. Se, jota nykyisin kerätään joka ikisestä kurssista. Ja jos te nyt suoraan sanoen täytyy sanoa, että olisi äärimmäisen toivottavaa, että sitä palautetta annettaisiin nykyistä aktiivisemmin, jotta sitä päästäisiin hyödyntämään, jotta koulutuksesta tulisi parempaa ja tarkoituksenmukaisempaa. Tietysti siinä on aina semmoinen pikkainen juttu, että se palautehan kerätään, virallinen palaute kerätään kurssin jälkeen, ja siinä vaiheessahan se tuppaa olemaan itse kultakin jo tehty. Mutta hei, onhan sillä merkitys, että miltä se kurssi näyttäytyy niille myöhempien vuosien opiskelijoille. Ja sitä paitsi siinä vaiheessa, kun te olette työntekijöinä, olette työmarkkinoilla, haette työpaikkoja, niin silloin tilanne tuppaa olemaan sellainen, että oppilaitoksen maine sillä ajan hetkellä vaikuttaa siihen, mitä ajatellaan niistäkin ihmisistä, jotka on valmistuneet aikaisemmin. Eli jos oppilaitos on saanut maineen sellaisena yliopistona, jossa asiat on kunnossa, niin silloin se vaikuttaa niihin tulevaisuudenkin työnsaantimahdollisuuksiin, ainakin jossakin määrin. Eli siis sillä, miten asioita opetetaan senkin jälkeen, kun te olette jo jostakin lähteneet pois, voi olla vaikutusta teidän omaankin elämään. Mutta tietysti kyllähän te ajattelette niitä myöhempiä opiskelijasukupolvia muutenkin, eikös? No niiden kurssikohtaisten palautteiden lisäksi yliopistotasolla kerätään tiettyyn opintojen ajankohtaan liittyvää palautetta, joka on semmoinen tunnetaan lähinnä nimellä ykkös-, kolmos-, viitospalaute sillä perusteella, että sitä kerätään pääsääntöisesti ensimmäisen, kolmannen ja viidennen vuoden opiskelijoilta. Sen kerääminen on kokonaan yliopistotason vastuulla, ja siinä on ollut sellaisia ongelmia, että me on saatu tulokset tänne kauppakorkeakoulun käyttöön, sanotaanko 4 vuoden viiveellä. Mutta kyllä ne on siellä strategisen kehittämisen yksikössä luvanneet, että tulevaisuudessa nämä ykkös-, kolmos-, viitoskyselyjen tulokset saataisiin käyttöön nopeammin. Eli jos sellainen vastaan tulee, jos päädytte vastaajajoukkoon, niin kyllä siihen kannattaa vastata. Sitten ne palautekyselyt, jotka kerätään siinä vaiheessa, kun tutkinnot on valmistumassa. Kanditutkinto tai maisteritutkinto. Kanditutkinnon yhteydessä Suomen ekonomit kerää sellaisen kevyemmän version omasta palautteestaan, mutta kanditutkinnon valmistuessa tulee sitten vastattavaksi myös toinen palautekysely, ja se toinen palautekysely, niin sanottu kandipalaute, on nyt sitten taloudellisraadollisista syistä tärkeä juttu. Sen takia, että sen perusteella jaetaan yliopistojen valtionrahoituksesta 3%. Eli suomeksi sanottuna on semmoiset about 54 miljoonaa euroa, josta Jyväskylän yliopistolle tulee vähän matkaa yli 5 miljoonaa euroa. Sen valmistuvien kandien antaman valtakunnallisen palautteen perusteella. Ja siinä yhteydessä noin efektiivisesti kaikkein vaikuttavin tekijä on itse asiassa se, että miten suuri osa niistä valmistuvista kandeista saadaan vastaamaan siihen palautekyselyyn. Mitä enemmän vastauksia tulee, niin sitä enemmän tulee niitä pinnoja, joiden perusteella sitä budjettirahaa saataisiin lisää tai ainakin entinen määrä, jotta koulutusta voitaisiin vetää parempaan suuntaan. Se on myös sitten ihan aidosti semmoinen paikka, jossa voi antaa myös sitä negatiivista palautetta, kuten kaikissa muissakin yhteyksissä, jos sellainen tarpeelliseksi ilmi osoittautuu. Mutta kaikissa tapauksissa tärkeintä olisi se, että sitä palautetta annettaisiin kriittisesti, mutta reilusti. No, ne oli ne 2 kandipalautetta. Sitten on maisteritutkinnon valmistuessa Suomen ekonomit kerää hyvinkin kattavan palautteen, joka on nyt ollut viimeiset 13 vuotta sellainen kauppatieteellisen alan tärkein koulutuksen arviointityökalu. Siihen on sisältänyt semmoinen hieman meidän kannalta ikävä piirre, että meiltä valmistuneet ovat olleet laiskimpien vastaajien joukossa. Ja olisi hirveän toivottavaa, että tulevaisuudessa näin ei olisi. Se nyt tietysti edellyttää sitä, että me osattaisi täällä innostaa teidät, antaa palautetta. Ja ilmeisesti tilanne on sellainen, että jotta sitä palautetta annettaisiin aktiivisemmin, niin pitäisi näkyä paremmin se, että sillä palautteella on jotain merkitystä. Kyllä sillä tähänkin asti on ollut. Joka ikinen palaute on käyty läpi, niitä on analysoitu, niiden perusteella on pyritty tekemään toimenpideparannuksia. Mutta ehkä meidän pitäisi oppia kuitenkin kertomaan vielä enemmän se, että mitkä asiat on tehty nimenomaan siltä pohjalta, että sitä palautetta on tullut. No, se palautteen kerääminen ei lopu siihen vaiheeseen, kun valmistutaan, koska siinä vaiheessa, kun on ollut 2 vuotta työelämässä, niin yliopisto tekee palautekyselyjä. Siinä vaiheessa, kun työelämässä on ollut 5 vuotta, niin Suomen ekonomit tekee palautekysely. Ja niihinkin kaivataan vastauksia, ja itse asiassa niistä opiskelun jälkeisistä palautteista saatu tieto on joissakin mielessä kaikkein tärkeintä informaatiota, mitä koulutuksen onnistumisesta ja muutostarpeesta pitkällä aikavälillä voi saada. Mutta olennainen viesti oli se, että palautetta kerätään monissa muodoissa, monissa opintojen vaiheissa. Osa vaikuttaa rahoitukseen, mutta kaikki vaikuttaa siihen tärkeimpään asiaan, eli koulutuksen kehittämiseen. Ja nyt sitten ennakkotietojen mukaan luvassa on provosoiva puheenvuoro.
No niin, tervetuloa. Mä olen Virpi Malin. Varmaan teistä suurin osa kyllä sen jo tietää entuudestaakin. Tämän palautetoiminnan problematiikan voisi jakaa tämmöiseen kolmeen isompaa teemaa, jotka koskee määrää, laatua ja tulkintaa. Ja tuossa olevat luvut varmaankin kertoo, mikä ongelma on määrän suhteen. Siinä on ylempänä johtamisen peruskurssi 3 vuodelta opiskelijamäärät, annettujen palautteiden määrät ja sitten vielä prosentuaalisesti, kuinka monta prosenttia on palautetta annettu. Sitten on satunnaisesti ottanut eri oppiaineiden syventäviltä kursseilta esimerkit, kuinka paljon on ollut opiskelijoita ja kuinka paljon on annettu palautetta. Ja sitten tuossa ihan alimpana on tämä vuoden takainen kandipalaute, josta Tapsakin jo mainitsi, 22 vastaajaa. Olette varmaan huomannut, että mediassa on nyt aika paljon kirjoitettu tästä johtuen tähän uudistukseen, jossa yliopistolle rahoitusta jaetaan myöskin tämän palautteen perusteella, niin nyt se on kirvoittanut aika paljon ajatuksia. Ja pari meidän yliopiston toimijaa kirjoitti Helsingin Sanomien vieraskynäpalstalla tämmöisen pääkirjoituksen siellä, jossa he kovasti kritisoivat ensinnäkin sitä, että sitä rahaa ylipäätään jaetaan tämmöisen opiskelijapalautteen perusteella, mutta sen kritiikin kärki oli toisaalta sitten siinä, että tämä ajatus oli, että opiskelijat ei osaa arvioida opetuksen laatua. No, tämä herättää tietystikin puolesta ja vastaan ajatuksia, ja siellä nettisivulla oli sitten mahdollisuus kommentoida näitä, ja siellä oli niissä kommenteissa oli sekä puolesta että vastaan. Eli osa oli sitä mieltä, että just näinhän se menee, ja erinomainen kirjoitus ja niin edelleen. Että miten ihmeessä kuka opiskelija, joka yhtä tutkintoa on opiskellut yhdessä oppilaitoksessa, niin pystyisi mitenkään arvioimaan sitä saamansa opetusta objektiivisesti. No, sitten oli kyllä myöskin vastakkaisia mielipiteitä. Eli ajatus, että no, jos opiskelijat ei osaa sitä laatua arvioida, niin kuka sitä sitten osaa? Ja varmaan toi Alin kommentti on aika tutun kuulonen vähän kaikille. Ehkä pahimmat ylilyönnit on jo jäänyt historiaa, mutta kyllä siellä korppipalautteessa viime keväältä näkyi tämmöinenkin kommentti. No, nyt voisi tietysti miettiä sit kehittämisen näkökulmasta, että pitäisikö tämä ottaa huomioon jo rekrytoinnissa. Tulee mieleen Nordean edeltäjän Pohjoismaiden Yhdyspankin työpaikkailmoitus, jossa sanottiin näin, että ekonomi, merkonomi tai reipas nuori mies saa työpaikan. No, sitten siihen laatuun liittyy tietysti tämmöinenkin näkökulma, että vähän tämmöinen punakynä ajatus siitä, että palautetta annetaan sitten vaan, kun se on kriittistä. Kun on jotakin negatiivista sanottavaa, niin silloin on syytä antaa palautetta. En mä nyt yleensä vaivautunut antamaan, mutta tällä kertaa tuntuu, että pitää antaa, kun oli niin paljon kritisoitavaa. No, sitten toinen asia, joka kanssa liittyy, on sitten nämä hyvin vastakkaiset mielipiteet. Ja tässä on nyt esimerkki kahdesta täysin vastakkaisesta, siis samalla kurssilla tulleesta. Et yhtäältä oli aika vaativa peruskurssiksi, mutta lähempänä tämä nyt oli tämmöistä lukiotasoa kuin yliopistoa. ja taas kehittämisen näkökulmasta vähän ongelmallista. Kumpaako tässä nyt sitten uskotaan? Toinen esimerkki, joka hyvin usein nousee myöskin esille, on tämä mielipide siitä, että onko hyvä, että samalla kurssilla on monta eri luennoitsijaa vai pitäisikö sen saman luennoitsijan pitää se koko kurssi. Täysin vastakkaiset mielipiteet. Ja yksi ikuisuuskysymys, joka tulee, on sitten tästä, että kuinka paljon siellä yhdellä slaidilla pitäisi olla tekstiä. Jos siellä on vain muutama sana ja sitten luennoitsija tarinoi ja kertoo juttuja sen slaidin ympärillä, niin sitten tulee palautetta, että kun oli niin hirveän hankala, kun ei ollut luennolla, niin oli niin hirveän hankala sitten saada selkoa, että mitä siellä nyt oikein sitten on ollut tärkeää. Ja sitten kun sinne laitetaan paljon tekstiä, niin sitten tulee palaute, että opetelkaa käyttämään PowerPointia. Ja sitten yksi asia, joka selkeästi kylläkin pääsääntöisesti opiskelijat on sitä mieltä, että isoillakin massakursseilla on hyvä, jos pyritään saamaan aikaiseksi keskustelua ja pienryhmäkeskustelua ja niin edelleen. Mutta sitten on myöskin taas näitä vastakkaisia mielipiteitä siitä, että ihan turhaa yrittää saada. No ensinnäkin eihän me oikein saada sitä keskustelua aikaa ja vaikea käydä keskustelua, kun ei oikein tiedä, että pitäisi ensin opettaa asiat ja sitten vasta voitaisiin keskustella. No sitten se kolmas asia liittyy tähän tulkintaan. Sehän on hyvin yksilöllistä, että minkälaisia merkityksiä me ylipäätään havainnoille annamme. Ja kasvatustieteilijät puhuu tämmöisestä palautteen koodaamisesta. Me voidaan koodata se palaute suhteessa minään, jolloin se palaute kertoo meille joko omasta onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Tai me voidaan koodata se palaute suhteessa palautteen antajaan. Ja tämähän on hyvin tuttua. No, opettajien puolelta hyvin helposti ajatellaan, että niin, no, ne opiskelijat, ne nyt antaa sellaista. Varsinkin tietyn oppiaineen, tai enemmänkin vielä tietyn tiedekunnan opiskelijat. Että, no, se on ihan tuttua, nehän tuommoista antaa palautetta. Tai se opettaja nyt on aina semmoinen. Mutta paras olisi, jos sitä pystyttäisiin koodaamaan suhteessa tietoon. Ja silloin olisi jotakin merkitystä sen kehittämisen näkökulmasta. Silloin olisi myöskin ajatus tulee silloin siitä, että sitä palautetta ei anneta vaan pelkästään siinä kohdassa, kun on jotakin kritisoitavaa, vaan että sitä annettaisiin rakentavasti sitä kritiikkiä, mutta toisaalta myöskin sitä positiivista palautetta. Eli kumpaakin tarvitaan, jotta voitaisiin kehittää näitä meidän kursseja. Eli en mä tiedä, oliko tämä tarpeeksi provosoivaa, mutta toivottavasti herätti ainakin keskustelun aiheita.
Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Mun nimi on Timo Helosuo ja te voitte nyt äskeisen ottaa opiksi ja katsoa, että onko hyvä naama, onko hyvät tekstit, onko tarpeeksi kuvia, kestääkö kauan. Ja mä en tiedä, minkälainen se meidän käppörä sitten lopuksi on, että ketkä kaikki haluaa antaa palautetta. Tosi kiva olla täällä Jyväskylässä tänään ja mä tuossa totesinkin, kun tultiin tänne, että tämä on ensimmäinen kerta tässä rakennuksessa. 90-luvun alussa opiskelin Jyväskylässä, ja mun täytyy sen verran kertoa siihen alkuun, että mietin opiskelupaikkaa silloin, niin vaihtoehdot oli, että Helsingin kauppakorkeakoulu vai Jyväskylä. Ja mä sitten totesin, että mä yritin optimoida mun matemaattisen kyvyn ja laskea todennäköisyyden päästä sisään, ja ja totesin, että mun kannattaisi hakea Helsingin kauppakorkeakouluun, koska sinne pääsi joka kolmas sisään. Mutta Jyväskylään pääsi vain joka kymmenes sisään. Mutta sitten siellä oli tämä jokerikortti, eli soveltuvuuskoe. Mä luulin, että se voi olla niinku hyväksi, mutta se voi olla myös huonoksi. Mutta valitsin tämän ja olin erittäin tyytyväinen. Ja mä kohta varmaan tuossa oman esityksen aikana kerron myös, että miten se on sitten näkynyt tai miten se on auttanut mua myöhemmin uralla. Mulla annettiin hyvä otsikko palautteen antamisen ja saamisen merkitys työelämässä ja ammatillisessa kehittymisessä. Mä keskityn nyt siihen, kun teillä on tutkintoja, te lähdette työelämään ja niihin eri ammatteihin, mitä sitten sen aikana pitkin elämää tulee esiin. Miten sitä palautteen antamista ja palautteen saamista voi käyttää siellä? Se on niin kuin se näkökulma. Mutta ehkä pari sanaa ekana mun omasta taustasta. Eli tällä hetkellä toimin toimitusjohtajana ja rehtorina Management Institute of Finland, MIF-koulutusyhtiössä. Tämä on muodostettu 2012, jolloin koko koulutustoimialaa alettiin konsolidoimaan myös Suomessa jo kovasti. Perinteet menee vuoteen 1946, milloin johtamistaidon opisto, JTO, perustettiin sotien jälkeen lähinnä esimieskoulutuksia ja työjohtokoulutuksia antamaan. Tässä vuoden 2012 fuusiossa yhdistettiin siis johtamistaidon opisto, Fintra, joka keskittyy ulkomaankaupan koulutukseen, ja Infor, joka on viestinnän koulutuskeskus. Sen, että reilu vuoden toimia, ja mä tulin siihen talon ulkopuolelta, ja mulla ei ole itselläni koulutustoimialan kokemusta siinä mielessä. Eli mä tulin niin kuin yritysjohtajana hoitamaan fuusiota. Ja me saatiin se kuntoon, ja aika tarkalleen vuosi sitten Soprano-konserni osti meidät, ja heillä oli aikaisemmin jo Tieturi, ehkä moni teistä tietää tämän IT-kouluttajan, ja Aspektum, joka on CRM:ään ja asiakkuuden johtamiseen keskittyvä koulutusyhtiö. Ja Ruotsissa Tieturia vastaava Informator. Tämän kokonaisuuden yhteenlaittaminen, liiketoimintamallin muuttaminen ja sitten myös niin kuin uusien ajatusten tuominen tähän koko koulutustoimialaan on ollut se mun päätehtävä. Eli sen takia mä oon myös varatoimitusjohtajana Soprano Oyj:ssä ja mun vastuulla on tämä koko koulutusbisnes, mitä me pyöritetään. Tätä ennen mulla on liikkeenjohdon konsulttitaustaa Accenturelta ja sen edeltäjältä Andersen Consultingilta sieltä 90-luvun puolesta välistä. Ja noin 12 vuotta vierähti sitten Nokialla sekä Suomessa että Yhdysvalloissa hyvinkin eri tehtävissä. Alkaen, miten koulutetaan top 250 muutosten läpivientiin siihen, että miten puolitetaan tuotekehitysaika ja kustannukset, tai miten myydään 4G-verkko suurimmalle operaattorille Yhdysvalloissa. Nyt tehdään tällä hetkellä jo 6G, että se on vanha juttu. Minulla on 3 lasta, ja just äsken puhuttiin tuossa, että vanhin opiskelee Lontoossa tällä hetkellä 12 vuotta, ja sitten on yksi lukiossa, ja yksi on 8. luokalla ja tällä hetkellä innokkana TET-harjoittelijana Microsoftilla. Ja eilen kuulin häneltä, että iskä, tämä on kumma juttu. Mä oon hymyillyt koko päivän, kun musta on niin kiva olla töissä. Sitten mä yritin sanoa, että no ehkä ihan kaikki työpaikat ei ole sitten semmoisia moderneita ja mukavia niin kuin Microsoftin niin kuin ultramoderni toimintaympäristö, mutta se oli ihana kuulla. Joo. Mä oon tehnyt omia jatko-opintoja Insideissa, retail-kaupan puolella, IMD:ssä sitten strategisen johtamisen ja yleisjohtamisen puolella ja sitten Center of Creative Leadershipissä niin ihan leadership-johtamisen puolella. Ja sitten on yksittäisiä kursseja näissä muissa. Eli on, jos miettii sitä, että on ollut mahdollisuus nähdä myös erilaisia huippuyliopistoja ja verkottua ihmisiin eri puolilta. No, mä äsken jo kerroin, mistä MIF on muodostettu, ja ehkä 2 semmoista tärkeää numeroa meille, että me ollaan tällä hetkellä yksityisistä toimijoista Pohjoismaiden suurin. Me valmennetaan vuosittain semmoinen 67 000 opiskelijaa, että jos näin ajattelisi, niin 2 kertaa sama määrä kuin Helsingin yliopistossa on opiskelijoita. Me toteutetaan niitä, tämä nyt 2013 luku on tuore, niin 52 maassa. Eli aika usein isot kansainväliset yritykset, niin heidän henkilökuntaa eri puolilla. Meidän omasta porukasta, jota on 150, niin suurin osa on Suomessa, sitten on Ruotsissa, ja Venäjällä on semmoinen vajaan 10 hengen yksikkö, mutta me täytään 10 vuotta siellä tänä vuonna. Ja voi sanoa, että 80% niistä koulutuksista niin ostajana on organisaatio. Meillä on avointa tarjontaa myös, ja meidän sivuilta mif.fi niin löytyy koulutuskalenteri, mutta aika usein yritys tai organisaatio katsoo, että hei, me halutaan omalle porukalle, voiko tuota räätälöidä, ja tehdään näin. Tästä palautteesta me käytiin johtoryhmässä maanantaina palautteita läpi. Meilläkin tämä on tärkeä osa meidän prosessia, ja viime kuussa meillä oli semmoinen 3400 osallistujaa meidän kursseille, ja myös niitä palautteita. Me siellä mitataan lähinnä niin kuin kaksi tärkeintä on recommendation indeksi, eli jokaiselta osallistujalta kurssin jälkeen kysytään, suosittelisitko tätä. Ja sitten on toinen, joka on tämmöinen laajempi laatupalaute, missä on sitten useita eri kohtia. Kaikki siellä kysytään, että oliko kahvi hyvää ja croissantit sopivia. Mutta tämmöinen niin kuin useamman mittari, ja sitä mitataan skaalalla 1-6. Niin recommendation indeksi on tällä hetkellä pyöri siellä 96-98%, ja sitten tämä laatupalaute asteikolla 1-6, niin keskiarvo on siellä 5,2-5,3. Vähän voi kuukausista vaihdella. Me kysytään siis osallistujilta, meille se on relevanttia, koska he tekevät sen ostopäätöksen, tulee sen seuraavalla kerralla. Sen takia se lähtee siitä. Mutta sitten mennään tähän itse aiheeseen, ja mä niin kun tätä esitystä varten määrittelin tämän palautteen silleen, että voidaan katsoa, mitä palautetta me saadaan siihen meidän suoritukseen, siihen tekemiseen, tai mitä me saadaan aikaan, tai siihen, miten me toimitaan. Ja nämä on oikeastaan ne kolme asiaa, mitä kehityskeskustelussa käydään aika usein firmoissa ja organisaatioissa. Ja monta kertaa, kun ajatellaan palautetta, niin jos me saadaan palautetta tai me annetaan, niin me ei oikeastaan muisteta aina, että on monta eri palautetyyppiä, mitä me voidaan antaa. Että se tulee vain niin kuin mun mielestä hyvin todettiin, että silloin kun on ongelma, niin silloin annetaan palautetta. Mutta ihan samalla lailla se positiivinen palaute, niin silloin iso merkitys. Yksi, mitä ei ole palautteen osalta mun mielestä tarpeeksi tuotu esiin, mikä muuten näkyy, on eri sukupolvien välinen johtaminen tällä hetkellä. Meillä ei ole koskaan historiassa ollut aikaisemmin organisaatioita, että meillä on niin eri ikäisiä ja eri lailla työhön suhtautuvia sukupolvia, jos ajatellaan samaan aikaan työyhteisössä. Ja jos mä katson omasta näkökulmasta, niin myös palautteen, niin kuin vaatimus palautteen saamiseksi on hyvin erityyppistä. Mä nyt heitän vähän kärjistyksen tähän, että jos mulla on tiimissä ihmisiä, jotka on yli 50-vuotiaita, niin heille riittää, että me käydään kerran vuodessa kehityskeskusteluja, todetaan ja annetaan siinä palautetta. Sitten mä menen ihan sinne toiseen ääripäähän, 22-23-vuotias markkinointiassari, niin hän tarvii ja haluaa ja vaatii palautetta 4 kertaa päivässä. Ja sitten me muut mennään tasaisesti siihen välille. Ja tietysti jos miettii, minkälaista palautetta me halutaan ja vaaditaan, niin tämä ensimmäinen esimerkki yleensä on kiinnostunut siitä, tuleeko A, palkankorotus tai potkut. Se on yleensä niin kuin se niin kuin vaihtoehto, kummasta korista tulee. Sitten kun me mennään tähän nuorempaan, niin se on hyvin paljon semmoista ohjaavaa niin kuin feedbackia siitä, mikä oli hyvä, feedbackia siitä, mitä voi tehdä paremmin. Ja hyvin harvoin mennään sitten niihin taas ääripäin. Ja tämä on niin kuin esimiehelle ihan oikeasti älyttömän haastava tilanne. Että aina pitäisi muistaa, kun joku lähestyy, että hei, että niin kuin mistä kontekstista henkilö tulee, minkälaisia odotuksia sillä on. Ja sitten muistaa, että minulla on itsellä sellainen iso työkalusalkku, niin kuin erilaisia työkaluja tässä tarjolla. Eli ensinnäkin, nyt ajatelkaa itsekkäästi, että te olette työelämässä, te olette joko antamassa palautetta tai te olette saamassa. Niin se yleensä se palaute silloin menee johonkin näihin kolmeen kategoriaan. Varsinkin jos te olette esimiesroolissa, niin yrittäkää pitää nämä kolme kategoriaa aina mielessä. Eli mikä siitä palautteesta liittyy siihen tekemiseen, mitä kukin tekee, onnistuuko joku, tekeekö joku asia oikein ja niin poispäin. Vai liittyykö se siihen, että mitä sait aikaan, eli tulokset? Ja hirmu harvoin, minulle tuli äsken mieleen, kun me katsottiin noita tuloksia, että lähes kaikki kommentit oli siihen tekemiseen. Mutta itse asiassa ne, mitä niin kuin aluksi mainittiin näistä SEFEn tekemistä kyselyistä 5 vuotta sen jälkeen, kun te olette valmistunut, niin sehän on oikeastaan se, että mitä saatiin aikaan. Miten me pärjättiin sitten työmarkkinoilla, jos ajattelee, että opetus ja työmarkkinoille valmistaminen on yksi tehtävä. Mutta sitten tämä keskimmäinen tapa toimia, jotkut puhuvat, että se on se how, että jos on what ja how, niin tämä on se, niin siihen meidän suomalaisten näyttää olevan äärimmäisen vaikea antaa palautetta. Ja vielä vaikeampi ottaa sitä palautetta vastaan. Ja aina, niin kuin yksi mun tyttävä sanoi, että aina susi syitä löytää, kun lampaanliha miellyttää. Että aina löytyisi joku niin kuin muu asia, johon haluaisi fokuksen kiinnittää, ennemmin kuin se, että puuttuisi siihen itse asiaan. Ja se palautteen vastaanottaminen, voi sanoa, että silloin kun mä lähdin työuralle, ja ensimmäinen yhtiö oli amerikkalainen yhtiö, ja siellä oli hyvin strukturoitu palautteenanto, niin se opetti mulle aika paljon, myös sen saamista. Tässä alhaalla on semmoinen kuin aikaikkuna ja konteksti. Ja tämä on ihan älyttömän tärkeä, että milloin, eli kun ajattelee niitä ekoja työvuosia, tai sitten kun te olette asiantuntijana, tai sitten kun me aletaan jäämään sinne niin kuin vapaaherraksi ja olla ehkä erityyppisissä rooleissa, niin mihin me se palautteen antamisen fokus silloin kiinnitetään, niin silloin on aika paljon merkitystä. Ja onko se palaute meille semmoinen, niin kuin, joka boostaa meitä eteenpäin, vai onko se semmoinen, että no, pitihän tämä lomake täyttää. Eli tämä aikaikkuna, mä puhun niistä kontekstista, on tosi tärkeä. No, tässä on oikeastaan 2 asiaa. Toinen on palautteen saaminen, ja mulla on vastaava kaava palautteen antamisesta. Ja nyt mä oon hyvin itsekäs olettaen, että te kaikki haluatte menestyä elämässä, ja mulle menestyminen tarkoittaa aika usein sitä, että ihminen on onnellinen suhteessa niihin tavoitteihin, mitä on itselleen asettanut. Jollekin se voi olla varakkuus, jollekin se voi olla terveys, jollekin se voi olla hyvät ihmissuhteet. Mutta te haluatte menestyä siinä suhteessa siihen tavoitteeseen. Jos teillä ei se tavoitetta ole, niin sitten palautteesta ei ole mitään hyötyä. Tämä on niin kuin ihan numero 1. Mun mielestä ihan samalla, kun mennään niihin, näissä avauspuheenvuoroissa, että mikä on se tavoite suhteessa, johon sitä palautetta pyydetään ja palautetta haetaan. Niin siinä mielessä tämä tieto on aika relevantti, että mitä tietoa kohti te haette sitä. Haluatte sitä palautetta siihen, että olette teknisesti hyviä. Haluatte sitä palautetta siihen, että miten te pärjäätte muiden kanssa, miten te saatte ihmiset. Te olette esimiesasemassa, miten saatte ihmiset mukaan siihen teidän juttuun. Vai haluatte sitä palautetta niistä tuloksista? Olisi ne riittävät, olisiko te pystynyt parempaa? Te itse pitää tietää, mihin te haluatte palautetta. Ei välttämättä kaikkiin, mutta mikä se on. Sitten tuo 2. kohta, että keneltä haluaa palautetta. Ja tässä mennään siihen, että te saatte palautetta, mäkin saan palautetta. Voi sanoa, että harva se päivä tulee palautetta. Jos ei muuten, niin kotona tulee palautetta. Ja kyse on, että keneltä haluaa sen palautteen, jolla on merkitystä. Että ei se ole kauhean fiksua tietysti sanoa, että kiitos, ei sulta palautetta, mä oon saanut ihan tarpeeksi. Mutta se, että ei niin kuin mieltä pahota semmoisilta palautteen antajilta, jolta ei tarvitse sitä. Ja toisaalta, saatteko te palautetta niiltä, keltä te aidosti haluatte palautetta? Eli se helpottaa sitä, että voi miettiä, niin kuin, että on niin kuin riittävän hyvä ja suhteessa etenee siihen, mitä haluaa tehdä. Kun te tiedätte, että minkä palautteen te luette. Sitä palautetta nimittäin on niin valtavasti. Jos mä ajattelen ihan työkontekstissa meillä, niin jos on niin kuin tuhannet ja tuhannet ihmistä antaa palautetta, niin siellä on ihan vastaavia kommentteita. Että joku tykkää, jonkun mielestä ei ole tarpeeksi tuhdit tarjoilut ja jonkun mielestä niin syötetään liikaa. Miten siihen menee? Tai joku tykkää toisenlaisesta persoonasta ja toinen toisesta. Et sitä tulee niin valtavasti, mutta jos sä tiedät, että mikä on se suhteessa, mihin mä haluan palautteen ja keneltä mä haluan palautteen, niin se on tosi olennainen asia. No, sitten tulee tämä, milloin haluat palautetta. Ja tämä liittyy olennaisesti siihen, että onko se vain ongelmista kertova palaute, vai onko se semmoinen, että te olette sopineet, että hei, te haluatte palautetta tietyssä vaiheessa prosessia tai työtä tai uraa. Eli taas se niin kuin vastuu palautteen saamisen ajankohdasta on pitkälti teillä. Totta kai se voi tulla organisaatiosta on tietyllä tapaa niin kuin 2 kertaa vuodessa tai kerran vuodessa, nämä niin kuin palautekeskustelut esimerkiksi. Mutta mä en laittaisi niille niin kauheasti merkitystä, koska se on tietyn prosessin muodollista tekemistä. Se tarve sille palautteelle voi tulla just silloin, kun teillä ei ole sitä käynnissä. Mutta jos te ajattelet sen palautteen sellaisena työkaluna, niin sitä voi muulloinkin pyytää. Ja sitten tämä viimeinen, että miten haluaa, että millä tavalla se palaute annetaan. Siinä on varmasti niin kuin ihan sekä antamisessa että saamisessa nämä, mistä tekin olette opiskelleet, että kehittävää tai kriittistä palautetta ei kauheasti kannata antaa niin kuin väkijoukkojen edessä. Ja sitten yleensä se positiivinen kannattaa antaa silloin. Mä esimerkiksi, mulla on omakohtainen kokemus tässä pari kuukautta sitten. Me oli iso, varmaan 10-15 ihmistä. Toimistolla oltiin siinä kahviautomaatin luona, jotain puhuttiin ja oli just tämmöinen iso voitto tullut. Ja sitten yksi tämmöinen seniorihenkilö tuli siihen, niin kuin, ei nyt puhemiehenä, mutta otti vähän sen roolin ja sanoi, no Timo, hei, tämähän nyt on champagnen paikka kaikille, eikö se ole? Mitä te esimiehenä teette siinä? Joo, me ollaan saavutettu iso juttu. Jos mä sanon, että no niinpä se onkin, otetaanpa champagne, ja aina kun tästä lähtien tulee tämmöinen automaattis champagne virtaa. Ei kauhean fiksu juttu, jos ajattelette taloudellisesti pidemmällä aikavälillä, ja sitten todetaan, että jos menee bisnes näin, niin me ei muuta juoda kuin champagnea siellä. Sitten jos ajattelee, että sanot, että joo, että ihan hyvin toimittu, mutta ei me nyt juoda champagnea, niin sä oot ihan tyhmä pomo. Sä et niinku mistään niinku palkitse ja mikään ei riitä. Ja no mä en tarvinnut niitä champagnea, että siitä kuitenkin mietitte sitä. Mutta mä otin sitten henkilön sen jälkeen vähän sivumpaa ja sanoin sille, että on ihan ok, että niin kuin annetaan palautetta tai heitetään tämmöisiä. Mutta älä ikinä laita mua niin kuin puu ja kuoren väliin semmoisessa tilanteessa, missä on muita. Ja että mun pitäisi ruveta niin kuin yleisen odotusten mukaan toimimaan. Koska mulle se ei ollut helppo tilanne. Ja mä sanoin, että varmasti mun vastaus on aina ei. Mutta jos sä etukäteen tuot sen ja motivoit, niin sitten ehkä on, niin voi olla toinenkin vastaus. Mutta tämä oli mulle niin, niin omakohtainen kokemus siitä, että ainakin mua ärsyttää hirveästi, jos julkisesti tulee joku semmoinen tilanne, että mä en pysty valmistautumaan siihen edes hetkeä etukäteen. Eli niin kuin sanottu, mä en pelkää huonoja asioita, en hyviä, mutta yllätykset joskus ei ole aina mukavia. Mutta tämän palautteen antamisen osalta, vaikka kaikki ihmiset olisivat samaa mieltä, niin silti sen henkilön, joka sen palautteen saa, niin se voi olla sille niin kuin, se palaute itse asiassa on pieni juttu, mutta se konteksti voi tehdä siitä niin kuin musertavan. Ja tämä on varsinkin silloin, jos sanotaan, että teillä on niin kuin tiimijohtotehtävät, ja ekat tämmöiset esimiestehtävät, niin miettikää sitä kontekstia. Ja se vanha hyvä nyrkkisääntö, että kehittävä palaute kahden kesken ja sitten kehuminen kaikkien edessä, niin se on hyvä. No sitten tulee tilanne, että te olette senioriroolissa, voi olla harrastuksessa, te olette nyt jo siellä. Voi tulla työuraneissa se tilanne, että te olette siinä roolissa, te annatte palautetta. Niin mun mielestä nämä on ne top 3 kysymystä, mitä kannattaa miettiä silloin. Ihan se ensimmäinen, että minkä takia te haluatte antaa palautetta. Ja mä väitän, että 99% kaikista organisaatioista ja niistä esimiehistä, jotka antaa sitä kehityskeskustelussa palautetta, vastaa niihin kysymyksiin, mitkä siinä lomakkeessa on, ja antaa sen mukaisen palautteen. Miettimättä, että miksi hän henkilönä haluaa antaa palautetta sille toiselle osapuolelle. Ja nyt jos te ajattelette, niin se voi olla 15 sekuntia se palautteen antamishetki, 2-3 lausetta, kun sä tiedät, miksi sä haluat antaa sen palautteen. Versus, että sä käyt 45 minuuttia läpi jotain lomaketta ja annat kaikkia kysymyksiä, mitä henkilöstöhallinto on keksinyt, että nämä on ehkä olennaisia siinä keskustelussa. Ja toinen dokumentoi tietokoneelle. Eli taas se, ei se määrä, vaan se laatu, että miksi sä haluat antaa sen palautteen. Ja toinen tulee sitten, että kenelle haluat antaa palautetta. Mun oma esimerkki nyt tältäkin viikolta on, oli semmoinen tilanne, me oli yksi koulutus olemassa ja mä näin siellä, että kävin moikkaamassa porukoita ja totesin, että hei, tuossa meillä olisi parantamisen varaa. Miksi mä sanomaan suoraan sille meidän koulutuskoordinaattorille, että hei, että hoitaisitko ton kuntoon? Se olisi varmasti suora ja varmasti heti tapahtuisi jotain. Vai miksi mä hän esimiehelle, tiiminvetäjälle kertoi, että hei, mä kävin ja havaitsin tämmöisen, onko se ollut esillä? Silloin se on hidas, se palaute voi tulla viiveellä, se ei ole yhtä hyvä kuin saman tien annettu palaute. No mä menen tämän jälkimmäisen mukaan. Et siinä jos ajattelee, että miksi näin, niin se on ihan konkreettinen juttu, että voi olla, että se koordinaattori niin ajattelisi, että taivas tippui ja hänen ura loppui siihen ja karmea juttu, että toimitusjohtaja tuli antaa tämmöisen palautteen. Eli tavallaan miettiä, että onko se suhteessa siihen tilanteeseen ja suhteessa niihin rooleihin esimerkiksi. Mutta vielä tärkeämpi se on ajatellaan sitä tiiminvetäjä. Siinä se katsoo, kun niinku ylhäältä joku suikkailee sinne hänen tiiminsä antaa palautetta, niin se uskottavuus häipyy siinä saman tien. Mihin se tiimivetäjä enää tarvittaa, jos kaikki menee niin kuin ohittaa organisaatiossa sut? Eli meillä on tietyt roolit, jotta se helpottaa sitä toimintaa. Ja meidän kannattaa myös siinä palautteen antamisessa kunnioittaa niitä rooleja. Koska muuten se murentaa sitä, että miten tämä niin kuin joukkue pelaa yhteen. Ja ihan sama tässä, että milloin ja millä tavalla haluaa antaa palautetta. Mä tuohon äsken esimerkki ehkä menee tähän, millä tavalla. Mutta myös tämä, että milloin sä annat sen palautteen. Mulla on itsellä semmoinen huono tapa, että mä oon tämmöinen yökukko, että mä teen puolen yön jälkeenkin joskus töitä. Ja mä oon löytänyt siihen yhden helpon ratkaisun, koska mun tekee mieli laittaa myös sähköpostia silloin. Ja ei kannata laittaa yöllä, koska ihmiset säikähtää. Mutta itse asiassa Outlookissa on semmoinen feature, että sä voit ajastaa ne sähköpostit. Että sitten ne lähtee aamulla 8.05 tai... Mä yritän laittaa vähän eri aikoja, koska jos samalle ihmiselle menee monta mailia, ne kaikki räpsähtää samaan aikaan, niin se tietää, että ne on kirjoitettu aikaisemmin. Mutta kannattaa miettiä sitä, että mikä on se oikea aika sen palautteen antoon. Toisaalta, ettei se mene liian pitkäksi. Ja te muistatte niin kuin ihan nämä legendaariset, että silloin kun joku on tapahtunut, se palaute pitäisi tulla mahdollisimman nopeasti. Ja sen takia kurssin jälkeen annettu palaute saadaan heti käsittelyyn. Mutta jos se sitten ruvetaan muistelemaan 5 vuotta sen jälkeen, kun on valmistuttu, että muistanpa sen kurssin ja niin kuin te varmasti tulette muistamaan, niin jotain ihmeellisiä asioita sen jälkeen, niin onko siitä enää sitten hyötyä? Eli myös, että se palautteen antaminen ei menisi liian pitkälle. Mä itse näen, ja mä haluaisin kiteyttää tämän oman puheenvuoron siihen, että palaute on kuitenkin lahja, ja varsinkin kehittävä palaute. Koska jos te ette saa sitä kehittävää palautetta, niin te ette tiedä, missä te voitte olla parempia. Ja jos teillä on semmoinen fiilis, että te olette jo täydellisiä kaikessa, että niin kun te ette tarvi muuta kuin kiitoksia, niin te rupeatte huomaamaan, että muiden suoritus menee teidän ohi edestä ja takaa. Oikealta ja vasemmalta. Ja se ei ole kauhean mukavaa aina ottaa sitä kehittävää palautetta, mutta mä niin kuin näen sen semmoisena, että jos joku vaivautuu antamaan mulle palautetta miettien, että siitä olisi mulle hyötyä, niin vähintä mitä mä teen, niin kyllä mä otan sen lahjana vastaan ja mietin, että hei, miten mä käyttäisin sitä hyväksi. Ja jos se on aitoa ja sitten huomaatte, että mä pystyn tällä parantamaan mun suoritusta, niin se on ihan huima juttu. Ja toinen myös, mikä liittyy sitten siihen positiivisen ja nimenomaan palautteen antamiseen, niin se on ihan käsittämätön vaikutus, mikä sillä hyvällä palautteella on. Jos te menette baariin tai bussikuskille moikkaatte ja kiitätte, niin kattokaa ihan sitä. Ihan normaali asia, joka joku tekee hyvin, kun te kiitätte sitä hetkeksi, katsotte silmiä ja kiitätte, niin se, miten se toinen rupeaa elämään ihan eri lailla. Että se hyvä kiitos, niin... Sitten se aivan niin kuin, ja jos mä katson nyt näitä organisaatioja ja kaikkia muutoksia, niin se niin kuin hyvän palautteen antaminen oikeassa kohtaa, kun se on ansaittua, niin ihminen elää sillä aivan hurjan pitkään ja se niin kuin säteilee sitä ympärille. Eli annetaan näitä lahjoja, otetaan niitä lahjoja vastaan ja käsitellään niitä sen mukaan, että ne on niitä arvokkaita lahjoja. Näin. Onko nyt kysymyksiä ja haluatteko antaa palautetta? Joo, ole hyvä.
Mikä on sulle itsellesi vaikea?
Siis monta vaikea tilannetta varmasti. Varmasti. Ja edelleen mä luulen, että kaikista vaikein tilanne, jota ei kuitenkaan oppinut, on kun saa puolisolta palautetta. Semmoista kehittävää palautetta asiasta, jossa kuvittelee olevansa hyvä. Ja sitten näkee toisen perspektiivin tähän samaan asiaan, niin se on vaikea ottaa. Tai siis mä oon opetellut sitä, mutta että ne on joskus semmoisia asioita, missä tuntuu, että niin kun ei ole helppoa ottaa vastaan. Hyvä kysymys. Muita? Ole hyvä. Mä opiskelin täällä, silloin oli yrityshallinto ja viestintä. Nyt, mä luulen, että se on nykyään strategiat. Se muutettiin. Se oli silloin muokattu uusiksi ja mä tein niin kuin ison osan sitä myös sitten niin kuin viestinnän laitoksella, viestinnän opiskelijoiden kanssa. Ja siitä mä muistan semmoisen hauskan kokemuksen, jos te haluatte kuulla, koska siellä oli, se oli mulle aivan niin kuin uusi tilanne, että mä olin siellä keskellä humanisteja silloin, ainoana kauppatieteen opiskelijana, Tourion toisella puolella, siellä Ylen talossa, ja opeteltiin pitää puheita. Ja mä tietysti yhdistin nokkelana kauppatieteilijänä, että me ollaan just markkinoinnissa käyty asioita läpi, niin mä otan siitä jonkun aiheen ja pidän puheen siitä. Ja tein sitten puheen, meillä ihmiset, kaikilla oli lomakkeet, siinä piti arvostella sitä toisen puheen, että mikä siinä on hyvää ja muuta. Ja mä pidin sen mun lyhyen puheen siitä, että silloin 90-luvun alussa rupesi näitä vihreitä arvoja ja ekoasioita tulemaan esiin ja kerroin sen, että miten esimerkiksi markkinoinnissa kuluttajat nappaa nopeammin, jos sulla on niin kuin ekotyyppinen nimi tuotteilla. Ja esimerkiksi silloin oli pyykinpesuaine nimeltä EcoForce, oli kovasti mainostettu, joka itse asiassa oli fosfaattien muiden osalta normaali homoa ja muuta huomattavasti pahempi. Mutta keskotoin sen markkinoille. Mielestäni pidin tosi hyvää puhetta. Sitten mä huomasin, kun kynät alkoi tippumaan humanistinaisilta siinä vaiheessa. Mä tajutin, oh man, nämä on kaikki mennyt siihen retkuun. Ja sitten sen jälkeen niin se palaute, jonka sain, oli hyvin suoraa. Ja se tuli hyvin niin kuin voimallisesti. Mutta se ei liittynyt ollenkaan siihen mun puheeseen, vaan just tollasia te olette. Just tollasia te olette, että kauppatieteilijät, te huijatte ihmisiä koko ajan, että ei voi yhtään luottaa. Eli se oli mulle niin kuin varsin hyvä niin kuin konkreettinen niin kuin valmistautuminen myös myöhemmin sitten, kun ollaan muidenkin kuin kauppatieteilijöiden kanssa töissä. Että ihmiset voi ajatella asioista eri lailla. Mutta siitä selvittiin ja musta tuntui, että se oli mulle hyvä opetus, mutta varmaan myös heille. Eli tämmöistä, tämä tulee niin kuin mieleen siitä. Myöhemmin, jos mä ajattelen, niin siitä oli ihan äärimmäisen iso arvo. Että meillä ei täällä ollut siinä vaiheessa kovin laajaa spektriä erilaisia aineita kauppatieteiden sisällä. Mutta sitten taas me tehtiin paljon niin kuin muiden tiedekuntien ihmisten kanssa ja ylioppilaskuntatoiminnassa ja ainejärjestötoiminnassa. Oltiin muiden kanssa. Ja se on taas antanut sit tosi paljon niin kuin helpottanut, varsinkin muutosten läpiviennissä myöhemmin työelämässä, koska sulla on eri funktioista hyvin erilaisia ihmisiä. Niin sä oot niin kuin tottunut toimimaan eri lailla ajattelevien ja reagoivien ihmisten kanssa. Jos mä ajattelen silleen, että mä olisin ollut vain hyvin kapean porukan kanssa koko opiskeluja. Joo, ole hyvä. Joo, mehän ei anneta mitään palautetta. Eli siis lähtökohtaisesti, kun puhuu, niin ei tiedä, onko ihmiset hengissä vai ei, koska niin kuin ei, mikään ei näy. Ja jos sä sanot, että mikä erottaa hymyilevän, nauravan, riemuitsevan, surevan ihmisen, niin kasvoista sä et huomaa mitään. Ja tämä on niin kuin se, mikä niin kuin kansainvälisesti tulee esiin. Siis palautehan on pienimmässä muodossa myös sitä, että teillä on vuorovaikutusta. Ja palataan näihin vaikeisiin tilanteisiin, niin me asuttiin Yhdysvalloissa 2,5 vuotta mä mietin, että täytyy olla joku erityinen geeni niin kuin muilla kuin suomalaisilla siinä, että ne muistaa ihmisten nimet. Koska mehän ollaan hyvin tämmöisiä rationaalisia, me halutaan kommunikoida mahdollisimman vähän, sen takia meillä on sana hän, ei tarvitse miettiä, onko mies vai nainen, eikä tarvitse muistaa nimiä, eli mulla oli niin kuin shokki siellä, että miten ihmiset voi muistaa kaikkien nimet. Kun ne kävelee, niin kaikki sanoo, good morning Timo, hi Timo, how are you doing Timo? Ja mä vaan niin kuin nyökyttelen, että kuka kohan toi tyyppi oli. Sitten mulle valkeni jossain vaiheessa, Nokialla oli siinä vaiheessa noin ID-kortit, missä oli nämä nimi. Etunimi oli isolla. Mä tajusin, joku insinööri on keksinyt, että kannattaa laittaa etunimi isolla, että se oli helpompi sitten niin kuin katsoa sitten, kun kävelee ohi. Ja sen oppiminen, että yrittäisi laittaa muistiin ihmisten nimen, että aina kun kävelee ohi ja moikkaa, sanoo sen nimen. Ja tämä on semmoinen, niin kuin, se ei ollut pelkästään Yhdysvalloissa, vaan se on muuallakin. Eli me huomioidaan se yksilö siinä keskustelussa. No mikä on sitten suomalaisen miehen tapa yrittää tämä hyvä nimimuisti saada päähän? No tietysti mennä koulutukseen. Siellä oli paikallinen työväenopisto, lähetti tämmöisiä ilmoituksia. Mä katsoin, että tämä onkin hyvä, että täällä on kurssi, yhden illan kurssi nimeltä Superpower Memory. No, mä menin sitten sinne, ilmoittauduin siihen ja menin sitten, siellä oli semmoinen niin kuin nuori proffa, joka piti sen, kunnes mä tajusin sitten siellä kurssille, että se oli varmaan vähintään 30 vuotta vanha kuva siitä henkilöstä, mutta ehkä hän muisti itsensä sen näköisenä. Siellä olin minä, sitten niin kuin varmaan yksi mun ikäinen ja sitten oli niin kuin vanhuksi iso osa. Ja sitten me opeteltiin erilaisia tekniikoita siihen, että miten voi muistaa muun muassa tämän etunimen. Ja silloin mä tajusin, että ei tämä ole niin kuin geeneissä, että se on myös niin kuin kulttuurin kautta opittu juttu. Tämä on ehkä ollut mulle semmoinen yksi isoimpi juttu, että miten me niin kuin huomioidaan se ihminen koko ajan. Ja sitten ihan sama, että jos me kuunnellaan tai puhutaan, niin me annetaan koko ajan niin kuin jotain elonmerkkejä, että hei, että me kuunnellaan ja heilutetaan ja niin kuin pidetään äänähdyksiä ja tämmöistä. Että se on aika pieni asia, mutta että jos ei mitään kuulu, ihan jos ajattelee puhelinkeskustelijakin, niin se on tosi tärkeä. Eikä ne itse asiassa ne haittaa ne ominaisuudet Suomessakaan yhteen. Että jos Suomessakin kävelee, että kokeilee, että sanotte kaverin nimen aamulla, että moi Mikko, niin todennäköisesti Mikko hymyilee enemmän, niin siellä on mukavampi olla töissä. Että me voidaan ihan samalla lailla kokeilla näitä täällä Suomessa. Hyvä kysymys. Ja sitten mä tiedän, että meillä on paneelikin. Sanotte vaan, niin mä hyppään pois. Niin kauan mä vastaan ne kysymyksiin. Onko muuta? Joo. Joo, eli kysymys oli siitä, onko tulossa uusia innovaatioita palautteiden kehittämiseen ja palautteiden keräämiseen ja käsittelyyn. Mä sanoisin, että ehkä semmoinen isoin juttu, mikä tässä koko ajan tapahtuu, on, niin kuin, että kellotaajuus nopeutuu. Eli siitä, että mä otan hyvä esimerkki, että todennäköisesti maailmalla eniten levinnyt ja eniten jatkuvasti käytössä oleva palautteiden antomekanismi on Facebookin peukuttaminen. Jos te ajattelette. Tänäkin hetkellä varmaan niin kuin miljoona peukkuu nousi pystyyn 10 sekunnin aikana tai ei noussut. Eli se, että tämä hyvin kuvaa sitä, että me mennään semmoiseen maailmaan, missä ihmiset niin kuin tunteella äänestää sen hetken. Ja nyt jos me mietitään esimerkiksi tuotekehitystä, niin on hirmu vaikea ajatella palautteen pohjalta, mitä pitäisi tehdä, kun semmoinen yleispalaute, mutta siinä ei välttämättä tule yhtään mitään, pitää niin kuin tarkempaa tietoa. Ja tämä on esimerkiksi, mitä me ollaan keskusteltu paljon, että ihmiset haluaa antaa fiiliksen. Mutta jos sä annat fiiliksen, niin sen fiiliksen pohjalta on hirmu paha kehittää mitään, koska sä et tiedä, mistä se fiilis tulee. Ja me ollaan kokeiltu näitä. Esimerkiksi tämä recommendation lähti siitä, että meillä oli tämmöistä monta erilaista niin kuin mittaria, josta tuli sitten se 5.2, 5.3, mutta meillä oli yhtä, että mikä on sun niinku yleistunnelma tästä, ja siitä me kehitettiin se, että suosittelisitko tätä. Mutta jos me nyt ajatellaan, että mihin, jos joku ei suosittele, niin mehän ei tiedä, että mikä meni vikaan, että me tarvitaan sitten kuitenkin se, niinku, se tarkempi. Mutta kyllä varmasti edelleen tulee nämä mysterin shopping tyyppiset asiat, että niinku laittaa joku testaamaan se prosessi, ja varsinkin jos miettii palveluita, niin kuin palvelualalla, jos mä ajattelen koulutusta yhtenä, niin tämä on tosi hankala, koska asiakas on itse osa palvelun toimitusprosessia. Jos teillä on ryhmäkeskustelu kurssilla, niin te olette itse osa sitä koulutustoteutusprosessia. Niin sillä se kontrolli ei ole sillä kouluttajalla tai yhtiöllä. Ja mä oon benchmarkannut nyt Suomessa, ja mikä on mielenkiintoista, niin meillä on hyvin samantapainen tilanne, jos mä ajattelen meitä, kuin esimerkiksi yksityisillä terveyspalvelutoimittajilla. Mistä se laatu muodostuu? Et meillä laatu muodostuu kolmesta asiasta. Se muodostuu siitä, että miten helppo on löytää se kurssi tai opinto, mihin tulet. Sitten toinen osa sitä laatua on se, että miten se prosessi menee, että onko ilmoittautumiset ja onko materiaalit ja onko niin käytännöt toimii hyvin. Ja sitten on se kolmas, joka on se laadullinen sisältö sillä kouluttajalla. Tai jos te ajattelette, että on ihan sama jollain terveystalolla tai Mehiläisellä. Ajanvaraus, miten helppo tehdä, miten se asiakasprosessi menee, mutta teidän on pirun vaikea siinä nukutuksessa arvioida sitä avosydänkirurgiaa, onko se laadukas. Ihan sama kouluttajalla, miksi sä menet sinne kurssille, jos sä tiedät kaiken, minkä se kouluttaja tietää. Ja tässä niin kuin me ymmärretään nämä kolme, mutta henkilö voi arvioida käytännössä vaan sitä ilmoittautumis- ja sitä prosessipalikkaa. Ja meillä on sitten muita keinoja, millä me yritetään selvittää sitä laadukkuutta sille kouluttajalle. Mutta sen takia niin kuin ihan suorien niin kuin viivojen vetäminen, että mikä siinä on sitten se todellinen laatu, on yksi asia, mutta meillähän se on se asiakkaan laatu, että kokeeko asiakas, että tämä oli hyvä, suositteleeko hän muille ja haluaisiko hän tulla vastaavaan sitten myöhemmin itse. Että se on niin, niin subjektiivinen se laatu. Onko vielä lisää? Vai mennäänkö paneeliin? Kiitos.
No niin, pidemmittä jorinoitta, niin aloitetaan tämä palautepaneeli. Meillä on paneelissa osallistujina kaksi opiskelijaedustajaa, eli Patrikaisen Silja ja Ukkola Annika. Sitten opetuspuolta edustavat yliopistotutkija Päivi Patia, opettaja. Ja professori Marko Järvenpää. Ja sitten Timo on paneelissa myös mukana.
Hyvää iltaa.
Te yleisö myös pystytte osallistumaan tähän paneeliin, ja näköjään sieltä onkin tullut jo kysymyksiä paljon. Otan nyt itse paneelin vetäjänä, eli mä oon Heikki, tai en tainnut muistaa sanoa, tuossa alussa jo esiteltiin, niin paneelin vetäjänä otan ensimmäisen kysymyksen, katsotaan sen jälkeen sitten noita taulukysymyksiä, että mä oikeastaan jokaiselle panelistille kohdistuva kysymys. Kuultiin aika paljon tuossa erilaisia taustoja tähän meidän nykyiseen tilanteeseen ja sitten vähän huomioita muualta, niin mennään heti konkretiaan, että onko teillä jotakin konkreettisia esimerkkejä siitä, että miten yliopisto-opetuksessa opiskelijapalaute on vaikuttanut johonkin? Aloitetaan vaikka opiskelijoista, jos Silja siitä aloitat ja mennään järjestyksessä. Konkreettisia esimerkkejä, miten yliopistomaailmassa opiskelijapalaute on vaikuttanut johonkin?
No kyllä ainakin silloin, jos jonkun kurssin alussa esimerkiksi opettaja käy läpi, että mitä palautetta on aiempana vuonna tullut, ja sitten kertoo, että mitä sen palautteen perusteella on nyt sitten tälle kurssille muutettu, niin se on ainakin omasta mielestä ollut tosi hyvä, että näkee oikeasti, mitä siellä kulissien takana on tapahtunut.
Onko se yleistä, että opettajat esittävät tämän kurssin alussa?
Aika harvalla kurssilla toistaiseksi, mutta toivottavasti on kasvava trendi.
No, monesti olet sen nähnyt.
Ja millä kurssilla? Niin?
Sano joku luku. Montako kertaa olet nähnyt?
Että 5 tai 6 kertaa.
Okei.
Okay. Enimmäkseen varmaan noilla syventävillä kursseilla on ollut ja markkinointi opiskelee. En tiedä ihan tarkkaan muistakaan, mutta siellä on ollut.
Kiitos. Mites Annika?
No mulla tuli ensimmäisen mieleen toi markkinoinnin peruskurssi, mitä lähdettiin sitten uudistamaan myöskin aika pitkälti varmaan sen takia, että markkinointia ei haettu enää pääaineeksi niin paljon, jonka takia sitten myöskin lähdettiin sitä parantamaan ja sen myötä sitten siitäkin kurssista saatiin enemmän sitä palautetta, kun se otettiin siellä esille enemmän. Ja sitten tulee mieleen myös se, että tuolla koulutuksen kehittämisryhmässä niin aika aktiivisesti just puhuttu näistä kurssipalautteista ja käsitelty niitä, että oikeasti siellä sitten myös puhutaan siitä, että miten niitä kursseja voitaisiin lähteä enemmän kehittämään.
Okei, mitäs Päivi?
No omalla kurssilla mä oon tehnyt semmoista yhteenvetoa siitä annetusta palautteesta. Kokenut ihan hyväksi sen, että opiskelijat näkee, että mitkä palautteet tavallaan, minkä palautteiden pohjalta pystyy konkreettisesti tekemään muutoksia, koska moni asia on semmoinen, mitkä liittyy näihin opetusresursseihin, että niihin ei välttämättä itse pysty sitten vaikuttamaan. Ja tottahan toki sitten niin kuin näistä opetusmenetelmistä ja erilaista suoritusmuodosta, niin niihin on tehnyt itsekin muutoksia, että pyrkinyt tekemään joustavaksi niitä ja erilaistamaan niitä suoritusmuotoja.
Markku.
No joo, kyllähän sitä tietysti tapahtuu koko ajan, että se on varmasti osittain ehkä opiskelijoilta hiukan, ei ole ehkä ihan niin näkyvää, koska siinä tosiaan se palaute varsin usein sataa sitten niiden tulevien vuosikurssien hyödyksi, mutta kyllä sitä koko ajan tehdään, että seurataan palautetta opintojaksoja tätä virallisen ohjelmiston kautta, ja sitten kukin tietysti noin muutenkin kyselee kursseilta ja niitä käsitellään sitten meillä. Vaikka huomenna on laskentatoimessa esimerkiksi tämmöinen oppiainepalaveri, missä katsotaan tämän vuoden palautteita. Ja siellä on ihan tämmöisiä konkreettisiakin asioita, vaikka jonkun opintojakson luentojen ja harjoitusten niveltämisestä tai siitä, että pitäisi saada joitain harjoituksia vaikka lisää tai kirjallisuudessa on ehkä jotain. Siitä, miten opintojaksot, ehkä niiden, meneekö ne päällekkäin tai jääkö jotain sellaisia katvealueita. Aika monipuolisesti kyllä sitä koko ajan tehdään.
Tietysti Timo, voit vaikka reflektoida näitä vastauksia tai muistella omaa opiskeluaikaa. Tai vaikka kertoa esimerkin teidän maailmasta, että miten palaute vaikuttaa johonkin.
Joo, no meillä, jos mä ajattelen, niin asiakkaat, tietysti teillä on monta kurssia kokonaisuutena, että täytyy miettiä, miten ne niveltyy toisiinsa. Että meillä ei ehkä ihan samalla lailla tule se, että käydään hakemassa enemmänkin joku yksittäinen, joku executive MBA-ohjelma on ehkä se, missä on enemmän valinnanvara. Meillä se lähtee siitä, että me, totta kai se sisältö vaikuttaa hyvin paljon siihen niin kuin kouluttajaan, eli kouluttajan valintaan ja jatkossa myös, että onko se kouluttaja myös mukana siinä. Meillä on 750 kouluttajaa, joita me käytetään koko ajan, ja totta kai aina mietitään sit seuraavaa toteutusta varten, että minkä palautteessa kouluttaja saa aikaisemmin, onko se kouluttaja vai vaihtaa kouluttaja. Eli se on niin kuin siinä mielessä aika, voi tavallaan ajatella, että se on aika murskaava, koska sit jos on heikot, niin totta kai se käydään läpi, mutta sitten niin tyyppivaihto se on aika suoraan. Toinen mikä on sit on se, että mietitään myös sit niin kuin meidän opetusprosessia. Totta kai se ei itse varsinainen opetus, mutta kaikki muu, mikä siihen liittyy. Koska sieltä palautteesta saa tosi paljon niin kuin tietoa sit siihen, että menee ihan tiloihin, menee luokan järjestelyihin, tekniikkaan, materiaaleihin. Kaikki tämmöiseen, ja jos ajattelette, että 10 000 ihmiset käy siellä, niin jossain joku parannus, niin se voi olla taloudellisesti jo tosi iso asia. Ja sitä kautta niin kuin sillä on merkitystä, mutta teillä on ihan samalla lailla isot volyymit täällä, että jos te jonkun hyvän keksitte jossain, niin sen vieminen kaikkiin kursseihin, niin te saatte tosi ison vaikuttavuuden siitä.
Hyvä kommentti, ja oikeastaan liittyy tuohon, täällä on taululla tullut kysymys, että mihin perustuu uskomuspalaute ei kuitenkaan vaikuta mihinkään. Itsekin tuolla kaupallisen puolen koulutuksissa jonkun verran pyörineenä, niin se nimenomaan siellä on hyvin suoraviivainen, että jos menee huonosti, niin ei tarvitse tulla toista kertaa. Yliopistolla ei vielä onneksi ehkä olla tässä näin tiukassa maailmassa, mutta se on hyvin, hyvin oleellinen musta niin kuin kysymys miettiä, että mitä sille sitten pitäisi tehdä, jos se palaute on negatiivista tai hyvin paljon kehitysehdotuksia sisältävää. Niin Marko tuossa jo pikkasen avasikin sitä, että miten sitä oppiaineessa käsitellään. Musta sellainen oleellinen kysymys tähän liittyen on se, että onko se opettaja vastuussa, jos nyt puhutaan kurssipalautteesta erityisesti, niin opettaja siitä pitkälti vastuussa, oppiaineen esimies, kenties näiden lisäksi vielä muukin opettaja kuntaoppiaineessa. Mikä on teidän näkemys, että miten sitä palautetta pitäisi niin kuin prosessina käsitellä? Annetaan Timolle vaikka nyt eka puheenvuoro.
Jos mä aloitan, mä oon nyt innokas tässä, kun mä sain puheenvuoron. Eli niin kun, se, että saa huonon palautteen, niin se ei tarkoita välttämättä, että opettaja on huono. Tämä nyt mun mielestä, tämä palaute, mikä eniten vaikuttaa siihen, mitä mä oon huomannut, on se, että se odotustaso pitää laittaa sen kurssin alussa niin kuin kohdalleen. Eli niin kuin meidän tehtävä esimerkiksi ei ole miellyttää. Että me tullaan kolmeksi päiväksi, että me miellytetään ihmisiä. Sitten ne on tosi tyytyväisiä siitä, koska osa tulee, että ei tässä ollut mitään, niin kuin, ei mitään oppinut. Eli kyllä ihmiset hakee haastetta. Ihmiset haluaa, että ne niin kuin, on siinä niin kuin epämukavuusalueella, jossa ne oppii. Mutta siinä ehkä onkin tärkeä siinä alussa, että laitetaan se tavoitetaso, että hei, että tässä tulee tavaraa ja tässä on tämmöisiä juttuja. Nämä voi olla semmoisia niin kuin stretsejä teille. Mutta sitten ihmiset osaa antaa palautteen suhteessa niihin tavoitteisiin. Et väärä käsitys on, että pitäisi olla aina kivaa. Ei tarvitse olla kivaa, mutta suhteessa niihin tavoitteisiin. Ja se myös siinä palautteiden kyselyys olisi hyvä olla. Et osataan sitten palauttaa, että nämä tavoitteet ja miten suhteessa niihin pärjätään.
Toi on ehkä yliopistomaailmassa silleen välikommenttina niin myös aika haastavaa, että meidän tavoitteet on hyvin pitkälti oppimistavoitteita ja se, että miten ihminen arvioi oppimista, niin se ei ole ehkä kaikista helpoin asia arvioida. Ja sitten monesti, niin kuin tässä todettiin, niin ehkä se paras hetki onkin sitten muutaman vuoden päästä, kun on päässyt soveltamaan niitä taitoja, eikä sitten heti viikko tyyliin kurssin luentojen loppumisen jälkeen. Mutta tähän vielä ehkä, jos otetaan jotain kommentteja, niin tähän käsittelyyn, minkälaisia näkemyksiä meidän opettajakunnalla nyt on asia, että miten teidän mielestä pitäisi kurssipalautteita. Oli ne sitten vaikka hyvinkin positiivisia tai mitkä yleensä ainakin meillä kuitataan sille aika nopeasti, että enemmän me keskitytään just niihin, missä on paljon kehittämisehdotuksia. Että minkälaisessa porukassa niitä pitäisi käydä läpi? No teitä on kaksi opettajaa siinä, että
naisena heti aloitan tässä. No varmaan, kun tuossa nyt aiemmissa puheenvuorossa on tullut esille se, että kannattaa aina erottaa, että mitä sinä palaat tässä on niin kuin käsitelty, mikä se fokus on ollut siinä. Onko se ollut se opettaja, hänen pedagogiset taitonsa, onko se ollut se tila, onko se ollut se luokka tai se kurssikoko, koska silläkin on merkitystä, puhutaanko me massakurssista vai pienryhmäkurssista. On tiettyjä asioita, mille ei voi tehdä mitään opetusresurssista niin kuin riippuen. Vai onko se sisältö, onko se itse prosessi, suoritusmuodot, että aina niin kuin mietitään sitä. Ja varmaan se opettaja ensin, luonnoitsija ensin niin kuin miettii sitä, että mitä tässä on käsitelty. Ja sitten varmaan ihan hyvä sen pohjalta keskustella siinä oppiaineessa ja miettiä, että mille me voidaan tehdä jotakin. Koska moni asia ei ole kiinni siitä luonnoitsijasta itsestä. Että silloin tietenkin, kun me puhuttiin siitäkin tuossa aiemmin, että sehän voi se palaute niin kuin liittyä sen vetäjän, sen luennoitsijan persoonaan, ja silloinhan me ei voida sille niin kuin kovin paljon vaikuttaa, että joku tykkää jostakin, toinen ei. Että niin kuin yksityiskohtaisesti käydä läpi sitä, ja ensin luennoitsija itse, sitten oppiaineessa laajemmin.
Okei, haluaako Annika tai Silja kommentoida tähän? Tähän oikeastaan hyvin liittyy tämä uusi tuoreen kommentti, että myös opiskelijat tarvitsevat palautetta, miten palautteesta tehdään vastavuoroinen. Opiskelijan saama palaute motivoi varmasti antamaan kurssipalautetta. Näinhän se juuri on, ja nähdäkseni oikeastaan myös se, että me kyettäisiin henkilökunnan toimesta näyttämään, että palautteilla on merkitystä. Ja Haluatteko tähän panelistit kommentoida, että miten palautteesta tehdään vastavuoroin? Tässä tuli joku esimerkki, että esimerkiksi luentojen alussa, mitä muuta voisi tehdä?
Ja se, niin sen haluaisin vielä sanoa, kun Tapio sanoi sitä, että yleensä se kurssi palataan aina sen kurssin jälkeen, mutta nythän tämä uusi kurssipalautin järjestelmä mahdollistaa sen, että sen voi antaa kurssin aikana. Että sehän toimii saman tien, kun se kurssi käynnistyy, ja se on se paras palaute. Että sä pystyt sen kurssin aikana tekemään niitä muutoksia, ei tarvitse odottaa sen kurssin jälkeen. Sehän on sitten sitä vastavuorosta, niistä palautteista voidaan keskustella yhteisesti, se voi antaa anonyymisti, mutta siitä voidaan keskustella sitten sen kurssin aikana ja katsoa, mitä me voidaan tehdä sen kurssin aikana jo sillä asialla.
Joo, kyllä. Hyvä huomio.
Mutta sitten tämä ajoitus on tosi tärkeä tässä, että yksi semmoinen, mitä tuossa tuli, että esimerkiksi kun vaikkapa laskentatoimen syventävissä opinnoissa on hyvin paljon semmoisia kursseja, missä ei ole tenttejä, vaan siellä on sitten harjoitustöitä, niin oikeastaan usein ehkä kannattaisi sitten se palaute kerätä vasta sitten, kun ne luentojen jälkeen ehkä muutaman viikon, siinä on usein vielä sitä harjoitusten palautusaikaa, niin vasta sitten kun opiskelija on myös tehnyt nämä harjoitukset, niin hän osaa ehkä siinä kohtaa sitten parhaiten, ja kun on vielä saanut palautteen niistä harjoituksistaan, niin ehkä siinä kohtaa on paras vaihe antaa sitä palautetta. Ja vielä sanoin tämän kommentin vielä siksikin, että tämä liittyy palautteeseen, jonka sain juuri tänään. Mulla loppui yksi luentokurssi ja sen on esimerkiksi itsellä tapana semmoinen viimeinen vartti luentokurssi viimeisellä kerralla keskustella opiskelijoiden kanssa ja he saavat siellä sitten antaa erilaista, joskus hieman positiivistakin, mutta sitten sitä kehittävää palautetta. Ennen kaikkea niin juuri tänään esimerkiksi tuli tällainen ihan hyvä kommentti, jonka lupasin siinä sitten, että se tulee nyt ihan heti sitten vaikutukseen.
Mulla on Timo, kun sä olit aktiivisen näköinen, että haluat puhua, niin mä esitän sulle kysymykseen asiantuntijalle. Mitä se kertoo, että opiskelijat eivät anna meille palautetta? Sä näit tuossa, että meillä oli paljon kursseja, joissa oli 40 opiskelijaa, yksi palaute. Virpi ei näyttänyt. Meillä on myös sellaisia kursseja, joissa on 60 opiskelijaa ja nolla palautetta. Mistä se kertoo?
No mä itse asiassa mietin ihan samaa, kun mä näin ne numerot. Ja totta kai rupesin, että jos meillä olisi sama tilanne, niin millä mä motivoisin meidän asiakkaat antaa palautetta? Siis mulla ei ole nyt tähän tieteellistä vastausta. Mun ensimmäinen ajatus olisi, pitäisikö laittaa, että niin kuin kaikki tällä viikolla annetut kurssipalautteet, ne osallistuu kilpailuun, missä saa niin kuin jonkun Xbox voucherin tai jonkun muun. Teillä on paljon yritysyhteistyökumppaneita. Ne voisi antaa teidän niin palautepuuliin niin kuin palkintoja ja sitten kaikkien vastanneiden kesken arvotaan aina jotain. Eli kyllä se, mä luulen, että aika lailla tässä menee se, että niin kuin se, niin kuin, että annetaan palaute siitä, että seuraavat saa parempaa, niin se on tietysti kaunis ajatus, mutta siinä vaiheessa, kun miettii, että sulla on monta muuta niin kuin kilpailevaa tilannetta siihen, että otatko kupin kahvia tai ennätäksä vähän aikaisemmin sählyharkkoihin tai muihin, niin voi olla, että se palautteen, että sun pitäisi olla joku potentiaalinen palkinto siihen. En mä tiedä, teillä on varmasti niin viisaampia ratkaisuja siihen. Mutta sitten palaisin tuohon äskeiseen kommenttiin, että kurssin aikana annettuun palautteeseen, niin me ollaan huomattu, että esimerkiksi tämmöisissä niin kuin workshopeissa, missä on niin kuin pienempi ryhmä, niin siinä me tehdään aika usein sitä, että sen ensimmäisen päivän jälkeen, niin se on nyt manuaalinen flappitaulu, joka on käännetty, tehdään niin kuin anonyymi, että jengi käy laittaa sinne rastin, että mikä oli päivän hyödyllisyys versus oma aktiivisuus. Ja sitten seuraavana aamuna seuraavana päivänä aloitetaan sitten sillä, että katsotaan, että hei, että meillä on rastit. Ja aika usein ne rastit on sillä, että sulla on pieni ryhmä, jotka on kokenut päivän hyödylliseksi, ja yllättäen he on ollut myös aktiivisia. Sitten sulla on semmoinen porukka, joka ei ole kokenut hyödylliseksi ja ei ollut aktiivisia. Ja silloin käydään se interaktio sen porukan kanssa, että hei, että mikä auttaisi teitä tulee aktiivisemmaksi, koska todennäköisesti siitä tulee myös hyödyllisempi heille. Ei toimi massaluennon kanssa, mutta just tämmöisissä, niin kuin totesit, on erityyppisiä, että jossain pienemmässä tilanteessa. Ja se niin kuin aktivoi, ja ehkä sitten ne, jotka ei ole muuten pystynyt kertomaan, niin saa sanansa esiin, ja me saadaan ehkä vähän paremmalle kurssille sitten sitä koko toimintaa.
Okei, kiitos. Vielä jatkokysymys lyhyt, niin Voiko olla myös niin, että me käytetään vääriä tapoja palautteen keräämisessä? Kyselythän meillä niin kuin dominoi. Pitäisikö meidän enemmän tehdä, niin kuin tässäkin mainittiin, että reaaliaikaisempaa seurantaa, myös jotain muuta kuin se kysely, mikä liittyy aika paljon kaikkeen palvelun tuottamiseen, missä yhdessä tehdään asiakkaan kanssa, että reaaliaikaisuudestahan puhuttiin jo 80-luvulla, että se on kaiken ajan ja sen seuraaminen. Pitäisikö meidän enemmän tehdä epävirallisia haastatteluita, käydä keskustassa kenties oluella ja kysellä opiskelijoilta, että mitä mieltä olit siitä ja siitä. Koska nythän me ollaan monta vuotta oltu tässä samassa ongelmassa, että kyselyjä, ja kun ei me saada vastauksia, niin me ei tiedetä, mitä me voitaisiin tehdä. Onko meidän mittarit väärin?
Mä ehkä vastaisin tuohon, että mikä on se tavoite, mitä te tavoittelette, ja sitten hakee sitä palautetta suhteessa siihen. Et jos te tavoittelette, että jos se fokus on siinä yhdessä kurssissa, niin silloin varmaan eri työkalut sen yhden kurssin parantamiset teknisesti ja sisällöllisesti. Jos teidän tavoitteena on, että täältä valmistuneet työllistyy hyvin työpaikkoihin, niin silloin on erityyppinen palautteen keräys siihen. Mä annan yhden esimerkin, joka myös oli mulla aika valaiseva. 2000-luvun alussa niin Alahuudan Matti oli silloin Nokian toimitusjohtajana. Mä hänelle tein töitä tämmöisen ison, niin kuin, mistä 250 niin kuin ylintä johtajaa kävi tämmöisen muutosjohtamiskoulutuksen läpi. Siis insinöörejä suurin osa ja sitten ympäri maapallon eri funktioista. Meillä oli jokaisesta modulista pyydettiin palaute. Ja me oltiin kerrottu, että mikä sen kurssin sisältö on. Mutta Matti halusi sillä, se on niin kuin johtamismielessä niin kuin yksi mun esikuvia, mutta Matti sanoi, että hän haluaa 6 kuukautta sen ohjelman jälkeen, että me otetaan niin kuin pyörän ääreen, osa tuli puhelimitse, ja jokainen kertoo sitten siinä vaiheessa, kun 1,5 vuotta kului siitä ohjelmasta, mitä hän on muuttanut omassa johtamisessaan, ja minkä hän näki kaikista parhaimmaksi sisällössä. Ja se, mitä me saatiin modulin jälkeen, tämä insinöörin voittoinen porukka vastasi, työkalut oli hyviä, tämä tekniikka oli hyvä, tämä struktuuri oli hyvä. Sitten kun kysyttiin 1,5 vuoden kuluttua, niin se tuli, että mä oon enemmän viestimään mun ihmisten kanssa. Mä en enää lähettele niin paljon sähköposteja, että mä juttelen ihmisten kanssa ja niin kuin käytän viestintää paljon enemmän aikaa. Se oli se aina se niin kuin trendi. Nyt jos me järjestettiin se koulutus, me oltaisiin sanottu niille ykkösjohtajille, että tulkaa kiireisestä työstä niin ympäri maapalloa tänne, ruvetaan juttelemaan, miten me voitaisiin viestiä vähän paremmin meidän tiimeissä. Me oltaisiin saatu ketään siihen. Ja tämä on se dilemma varmasti yliopistollakin, että te haluatte tiettyjä asioita, vaikuttavuutta, mutta jos niillä yritetään perustella sitä, mitä tehdään, niin koetaan, että se ei ole oikein. Ja tämä on meille kaikille varmaan ihan sama juttu, että meidänkin pitää miettiä, että okei, mikä on se hyvä peruste, tai että me saadaan ihmiset sinne kurssille. Ja sitten kuitenkin meidän pitäisi miettiä, että mitä me halutaan, että se vaikuttavuus on pitkällä aikavälillä. Ei helpporasti.
Otetaan seuraava kysymys opiskelijoille. Ensin panelisteille ja sitten itse asiassa yleisössäkin on hyvin paljon opiskelijoita, niin nostetaan opiskelijat, eli meidän asiakkaat nyt tässä keskiöön. Siljallekin oikeastaan tämä kysymys, ehkä halusit kommentoida tuohon edelliseenkin, mutta seuraava kysymys tosiaan liittyy siihen, että mitä meidän pitäisi tehdä, jotta te opiskelijat antaisitte meille enemmän palautetta? Jos Silja ja Annika aloittaa.
Mun mielestä yksi mikä siinä on, niin siitä pitäisi puhua enemmän. Et jos se palautteen antaminen jää siihen, että käy kurssilla 4 kuukautta ja teet tenttiä, ja sitten joskus sen jälkeen tulee sähköposti, että käy vastaamassa palautekyselyyn, ja se on samanlainen kuin kaikilla muillakin kursseilla se sähköposti, ja se hautautuu sinne muiden alle. Sitten se kurssi on jo mennyt ohitse, silloin kun joku asia on päättynyt ja se on paketissa, niin sitten se unohtuu yleensä. Mm-hmm. Että se, että siitä palautteannasta puhuttaisiin siellä kurssilla, voiko sitä ottaa paremmin osaksi sitä kurssia, voiko sitä kerätä myös siellä, onko se palautelomate vaan ainoa, ja mitä siinä olisi. Mulla tuli tuohon äskeisen mieleen myös se, että täällä kerätään niin kuin vaan kurssipalautetta ja sitten kandidaattiohjauspalautetta, ja sitten Sefe tekee esimerkiksi niitä työelämässä palautteita sitten. Mutta kyllä opintojen loppuvaiheessakin jo, kun alkaa olla kesätyökokemuksia ja harjoittelukokemuksia, niin kyllä siinä opintojen loppuvaiheessakin jo rupeaa huomaamaan, että mitä sä oot tämän tutkinnon aikana oppinut ja miten sä oot pystynyt sitä soveltamaan. Että kyllä mun mielestä olisi ihan hyvin tehdä tämmöisen laajemman osaamiskyselyn jo siinä vaiheessa, kun vielä ollaan opiskelemassa.
Okei, mites Annika?
No
samaa mieltä ja sitten lisäksi toivoisin ainakin sellaista vastavuoroisuutta enemmän, eli just kurssin päätyttyäkin, kun on saatu palautteita toivon mukaan, niin sitten opettaja vastaa niihin palautteisiin, tekee vaikka koon, niin että mitä aikoo nyt jatkossa sitten tehdä, että asiat muuttuu. Että tähän nyt siinä uudessa palautejärjestelmässä ihan kehotetaankin tekemään, niin toivon, että se lähtee ihan käytännössä sitten myös niin, että opettajat siihen vastaa.
Joo, eli se on idea, mikä tässä taulullakin oli, se vastavuoroisuus ja sen kehittäminen. Siinä on varmasti meillä jokaisella opeteltavaa, että ne nykyiset keinot ehkä on just ollut se, että vasta ensi vuoden seuraavan lukukauden seuraaville opiskelijoille on sitä käyty läpi, mutta niille, jotka ovat sitä antaneet, niin he ei kenties koskaan sitä näe, että miten se on vaikuttanut sit meidän toiminnan kehittymiseen. Mut kysytään yleisöltä tässä, oliko meillä toinenkin mikki jossain. Jos yleisöstä tulee joku kysymys tai oikeastaan ehdotus meille, että miten meidän JSP:n pitäisi kehittyä, jotta te antaisitte meille enemmän erinäistä palautetta. Nyt on se hetki kertoa.
Mä voin puhua jäänekulla.
No kyllä kuuluu ainakin tänne ihan hyvin.
No, no siis kun mä itse menen juurikin siihen kategoriaan, että mä koen, että mä välttämättä kaikille kurssia luennolle pystyisi osallistumaan niin paljon, että mä kokisin, että mä voisin antaa kehittämään palautetta. Ja juurikin tämä, mikä nyt tuollakin näkyy keskeisintä tai tuossa ylimpänä, tämä reaaliaikainen palaute, on se, mitä mä itse me olin yhdessä opiskelijaseminaarissa tuossa, että tehtiin palautejärjestelmiä isolle tapahtumalle. Ja toisaalta voidaan nähdä myös, että tämmöinen kerran vuodessa esittävä kurssi on otetaan tapahtuma, niin mikä on tärkeää, mitä näkisin itse, niin myös ne ennakko-odotukset, mitä siellä puhuttiin. Että mä itse annan tosi paljon palautetta, jos minulla on joku semmoinen käsitys, että tullaan käymään läpi. Niin mulle tuli tänään villi idea, mä en tiedä, kanssa opiskeltua vai rahti hiuksilta, mutta esimerkiksi Korpissa, kun sä ilmoittaudut kurssille, niin jos siinä on semmoinen pieni boksi vaikka, että mitä odotan kurssilta ja minkälaisia työtapoja mä haluaisin käytävältä luennoksia, voi sitten katsoa vaikka sitä jo etukäteistä palautetta ennen kurssia alkua, koska nykyään pitää meidän raksi ruutua, että okei, olen tulossa tenttiin ja vastaava ja olen osallistunut kurssille, että pitää vahvistaa osallistumisia, niin joku tämän tapaan, että siinähän sitten, jos sitä tulisi tarpeeksi, vai jos olisi tämmöinen tietyllä tapaa vähän pakollinen ennen kurssia, niin saattaisi tulla myös ideoita, koska meidänkin kurssit tosi paljon aina ottaa eroa, eli on tosi paljon, että jotkut on tosi paljon teoriapohjaisempia, mutta jotkut taas voisi aiheuttaa olla vähän käytännön läheisempi, että sitten voisi tehdä mun mielestä vaikka enemmän keissejä, että ei mentäisi mukaan siihen teoriaan. Niin ihan tämmöinen, että jos voisi sitä oikeastaan sitä odotusta ja palautta käydä jo ennen kurssia, niin se voisi sitten yhdistää siihen reaaliaikaiseen palautteeseen.
Tässä mieltä panelistit ovat ehdotuksesta.
Mielenkiintoinen idea, ja siitä voitaisiin tietysti varmaan soveltuvin osin pyrkiä ottaa huomioon, että siihen on varmasti on mahdollisuuksia. Että sitä tietysti jonkun verran tulee kaikkia sellaisia asioita kuin jotain ATK-salivarauksia ja kaikkia tällaisia käytännön järjestelyitä, joita sitten saattaa olla. Että ne me joudutaan tietysti esimerkiksi ottaa huomioon, että jos me on joku tietty määrä saatu vaikka ATK-saleja johonkin Excel-harjoituksiin, niin me joudutaan ehkä sitten toimimaan niissä puitteissa, mutta varmasti on sellaisia osa-alueita, missä tämänkin tyyppistä ideaa voitaisiin soveltaa. Ja ylipäätään vielä haluaisin sanoa tuohon liittyen edelliseenkin kysymykseen, että koen ainakin itse tärkeäksi, että kerätään tosiaan niin kuin monenlaista palautetta, että se formaali palaute, kun me ollaan siinä vähän niin kuin naimisissa myös näiden yliopistojärjestelmien ja yliopiston laadunvarmistusjärjestelmien ja näiden kanssa, että me ei voida kovin paljon rimpuilla ehkä niiden kanssa, mutta sitten tätä kaikkea muuta niin kuin innovatiivisempaa palautetta, niin siinä meillä on varmasti mahdollisuuksia ja voidaan toimia paljon nykyistä paremmin.
Otetaan vielä toinen opiskelijakysymys, eli se tai kommentti, alkuperäinen kysymys meille nyt vinkkejä, että mitä me voitaisiin tehdä paremmin, jotta te antaisitte enemmän palautetta. Antakaa nyt palautetta.
Kiitos. kannustan siihen, ja silloin annan palautetta, se tuntuu silloin niin paljon luonnollisemmin. Kukaan ei ole siitä puhu mitään, että vaan tulee sinne ja hyvältä ne dialogiksi on siinä se kommentti, että niin kuin, ei ole muuta ole. Että siihen korostin niin
pääsemme. Tämä on hyvä ehdotus, ja näkikö panelistit, mikä taulullakin oli, että paras opetuksen kehittämisen palautteantomuoto on yhdessä käyty keskustelu opiskelijoiden ja opettajan välillä. Sitten ehkä seuraava kysymys, oliko sulla jo ajatuksissa siihen, että mikä olisi se konkreettinen muoto? Tänäänhän meillä on pitkästä aikaa tämän tyyppinen harjoitelma, ja varsinkin tämän yhteisen tilaisuuden jälkeen on sitten oppiaineet tai mahdollisuus käydä tätä. Onko se tavallaan se muoto, mitä toivottaisiin ehkä niin useamminkin, vai joku toisenlainen? Joo, Päivi.
No onko semmoinen hyvä, että siinä olisi ennen sitä kurssia, vaikka siihen korppiin kytkettynä sitten se, että opiskelijat antaa sitä omaa, niin kuin, niitä omia ennakkokäsityksiä siitä kurssista. Ja sitten niitä heti sillä ensimmäisellä kerralla käydään läpi, päästään sen kurssin kanssa käyntiin ja sen palautteenannon kanssa käyntiin. Ja sitten kurssin aikana voi jo antaa palautetta ja sitten lopussa käytös läpi sitä vaikka viimeisellä kerralla, että mitä palautetta on tullut kurssista. Että tavallaan se sillä tavalla kytkeytyy, jos se näkyisi koko sen kurssin ajan.
Niin, voisiko se olla se korpin systeemi, jos sinne vastaan haluaa sitä laittaa palautetta? Kunhan sitten käydä siinä,
niin
kurssin alussa läpi ees niin palautetta. Tai jotain käsityksiä sitten, ei pelkästään siihen korppiin.
Se voisi motivoida just niin antamaan sinne korppiin, että sitten käydään läpi ensimmäisellä kerralla.
Ja se idea mullakin sitten se ottaa, että mua ainakin mulla on jotain ennakkeista, se ottaa just peilaamaan. Vastasiko tämä nyt mun käsityksiä ollenkaan ja toisaalta sitten, että oliko se jotain tosi yllättävää, että oli paljon parempi.
Joo, siellä on vielä.
Liittyen kaikkiin tietyn oppiaineen kursseihin.
Niin kuin, okay.
Tes Tapsa, osaat varmaan sanoa kandiaa gradupalautteessa. Pystytäänkö niissä, miten tarkasti identifioimaan tuo? Tuo on hyvä kommentti, kiitoksia. Varmaan semmoinen, mitä me voitaisiin KKR:ssä miettiä itse asiassa, voisiko tuon asian kanssa edetä. Sitten asia, joka käytiin tässä jo aiemmin hieman sivuten läpi, mutta on aika oleellinen tämän päivän kannalta, että onko se asiakas sitten aina oikeassa, että onko se opiskelijapalaute sitten se meidän toimintaa niin kuin ohjaava ohjenuora. Silja ja Annika, teille haluan rehelliset vastaukset. Tunnetteko aina olevanne oikeita henkilöitä arvioimaan kursseja, joita käytte? Eli puhutaan vaikka sitä reaaliaikaisesta palautteesta. Tai kun se kurssi on loppunut, niin tuntuuko teistä, että te olette nyt aina fiksuja viisaita antamaan niin kuin objektiivinen palaute? Olettaen, että te annatte palautetta.
No, usein se palaute helposti kohdistuu siihen opettajaan ja niihin opetustapoihin. Eli kyllä mun mielestä niitä on silleen voi arvioida. Ja sitä just, että miten sitten oppii parhaiten, niin niitä pystyy miettimään. Mutta sitten tietysti ne aiheet voi olla sellaisia, että aina ei kiinnosta sitten itseään niin paljon, niin sitten ei välttämättä just ole niin motivoitunutkaan siihen kurssiin. Ja silloin helpommin voi ehkä antaa sitten huonompaa palautettakin sitten, kun ei itselläkään se mielenkiinto ole välttämättä korkeimmillaan. Mutta näihin opetustapoihin kyllä mun mielestä pystyy antamaan ihan semmoista realistista palautetta.
Mä komppaan Annikaa tuossa. Tuli aikaisemmin kalvoillakin se, että miten tämmöinen opiskelija, joka on vain yhdessä oppilaitoksessa yhtä ainetta opiskellut, niin millä tavalla hän voisi mitenkään olla validi arvioimaan tämmöistä tieteellistä opetusta, niin eihän me voida arvioida kauhean realistisesti kansainväliseen tasoon verrattuna, onko meidän laitoksen jonkun pääaineen kurssin opetus tieteellisesti nyt niin kuin aikansa kärjessä. Mutta me ollaan käyty aika monta vuotta koulua. Että aika moni on käynyt tähän alle peruskouluun ja sitten on käynyt lukion tai ammattikouluun ja ehkä ammattikorkeakouluun ja sitten tullut tänne. Eli puhutaan, niin kuin, että semmoiset 10-20 vuotta koulua alla, niin opetusta on nähnyt aika paljon. Että se on semmoinen, missä voisi sanoa, että opiskelijat on jollain tasolla aika ammattilaisia, koska meillä on hirveästi kokemusta siitä, minkälaisia opetustapoja on, mitkä toimii, ja on nähnyt ihan hirveästi eri opettajia. Ne on kaikki aika tuoreena mielessä koulun penkillä. Ollaan tässä aika pitkä jakso istuttu. Et siinä mielessä mä toivoisin, että näissä asioissa sitä opiskelijoiden palautetta kuunneltaisiin, sitä arvostettaisiin, koska mä uskon, että me ollaan istuttu koulun penkillä tässä lähiaikoina enemmän kuin mitä esimerkiksi vaikka ne ihmiset, jotka on hyvin arvostelemaan sitä tieteellisten kriteerien tasoa.
Marko ja Päivi.
No joo, kyllä se niin kuin varmasti niin on, että opiskelijapalaute ja vaikka nyt sitten se opintojakso palaute, niin se on varmasti niin kuin tärkein yksittäinen palaute, että sillä on niin kuin suurin merkitys, mutta tietysti siitä huolimatta se ei ole läheskään ainoa tapa niin kuin kerätä palautetta tai kehittää kursseja ja opetusta ja kokonaisia opetusohjelmia. Että siihen tulee tietysti sitten paljon muutakin ja varsinkin varmaan niin kuin sisällön puolesta esimerkiksi henkilökunnalla on aika hyvät edellytykset määritellä tosiaan niitä, että mitä vaikka laskentatoimen tutkinto on, niin kuin mitä niin kuin asioita, substanssia siellä pitäisi olla. Mutta sitten varmasti juuri niin kuin tässä nämä meidän opiskelijapanelisti totesi, että kyllä varmasti niin kuin sitten se laadun kokemus tosiaan, mikä liittyy näihin opetuksen järjestelyihin, että miten se niin kuin sujuu ja sitten näihin juuri opetus- ja oppimismenetelmiin ja tapoihin. Että siinä varmasti se palaute on sitten vielä huomattavasti tärkeämpää kuin ehkä näissä sisällöllisissä kysymyksissä.
Päivi.
Niin, tuli mieleen tuossa vaan tuosta Timonkin puheenvuorosta aiemmin, että kun tämä opetus, niin tavallaan vaikka me puhutaan, voidaan puhua niin kuin opiskelijoista asiakkaina, mutta kun he osallistuvat sillä kurssilla siihen sen palvelun tuottamiseen ja he on niitä oppijoita siellä, niin pitää aina niin kuin muistaa se, että tavallaan tutkimusten pohjaltakin, kun mietitään tutkimuksia, joita on tehty kurssipalautteista ja niistä, että mitä sieltä voidaan lukea ja tulkita, niin siinä on niin kuin ensinnäkin se, että kun se on monimutkainen kokonaisuus, se kurssi, opintojakso, siitä luennoitsijasta ja hänen pedagogista taidoistaan ja esiintymiskyvystään ja muusta vastaavasta, sitten niistä opiskelijoista, koska joka kurssilla on erilainen kombinaatio opiskelijoita, miten he niin kuin osallistuu siihen, ottaa osaa, on aktiivisia, ja sitten se sisältö, koska se on niin monta eri palikkaa, että täytyy aina muistaa, että se on aika monimutkainen ja moni asia vaikuttaa siihen, mutta ilman muuta on tiettyjä asioita, mitä voidaan sitten miettiä, että miten ne opiskelijat suhtautuu just ja minkälainen näkökulma ja perspektiivi heillä on muun muassa siihen niin kuin tapaan opettaa.
Joo, Timo.
Mä nostaisin kysymykseen myös, että kuka on asiakas? Mm-hmm. Eli jos mä ajattelen meidän kannalta, niin meillä voi olla asiakas yksittäin yksittäinen henkilö. Tai mä käsitellen sille, että meillä asiakas on yleensä se, joka maksaa. Se on aika simppeli. Ja meillä on aika iso osa koulutuksista on sille, että yritys ostaa henkilökunnalle, eli se henkilökunta sitten osallistuu, voi ajatella niin kuin täällä opiskelijaa. Ja silloin me tietysti niin ne kriteerit, millä se maksaja arvioi sitä onnistumista, on hieman erilaiset kuin ne osallistujat, jotka arvioi. Ja monta kertaa se voi olla, että esimerkiksi organisaation johto toivoo, että henkilökunta oppii tiettyjä tapoja toimia eri lailla, ja he arvioivat jälkeenpäin, että oliko tämä se tulos, mitä saatiin sillä ilmestoinnilla. Ja tässä mä niin kuin toisin esiin myös sen, että mä näen ainakin silleen, että yliopistolaitoksen asiakas on yhteiskunta. Et jos miettii, niin yhteiskunta maksaa tämän touhun, ja täältä odotetaan tiettyjä tuloksia, odotetaan tiettyä uutta tietoa, tieteen tekemistä, ja täällä odotetaan myös sitten ammattilaisia työmarkkinoille, ja miettii, että se on vähän tietysti erityyppiset kriteerit, ja se on myös yksi palaute, joka varmaan teillä on myös, että se kurssipalaute, ehkä mikropalaute, mutta se on, että mikä se palaute on sitten, mitä te niin kuin kauppakorkeakouluna kerätte työmarkkinoilta ja sitten maksajalta, joka on valtio. Et on eri tasoisia asiakkaita ja tavoitteet ja palautteenkeruun menetelmät on myös erilaisia.
Joo, ansataan Virpiltä. Sä et olekaan markkinoinnin puolelta. Joo, ole hyvä. No, sallittakoon, mä oon markkinoinnin puolelta, niin me käytetään sitä termiä hyvinkin laajasti. Ehkä joidenkin mielestä väärissä yhteyksissä. Takarivistä, ole hyvä. Tämä on ehkä johtamisen ja markkinoinnin välistä terminologiakeskustelua. Jätetään se sikseen. Meillä alkaa itse asiassa aika loppuun, niin jos yleisössä nyt on vielä joku kysymys panelisteille, niin ehditään semmoinen ottaa. Ei taida kenelläkään olla. No, ole hyvä.
Ei mulla tähän mitään tieteellistä vastausta, mutta paljon tämmöistä kyllä anekdoottista evidenssiä juuri siitä, että monet on juuri sitä sanonut, että sitä on hiukan vaikea arvioida siinä, että joskus se viheliäs kääkkä, joka siellä kurssilla on pakottanut teidät vähän mukavuusalueen ulkopuolelle ja on todella pistänyt teitä miettimään ja ajattelemaan ja reflektoimaan, että se ei ole joskus tuntunut siinä vaiheessa kivalta, mutta sitten joskus 5 tai 10 vuotta. Myöhemmin jossain firmassa kipärässä tilanteessa siitä opista tai ajatuksesta tai jostain kyvystä miettiä, niin siinä voi ollakin sitten yllättävän paljon hyötyä. Että se voi tulla paljon lämpimämpänä muistona mieleen sitten siinä vaiheessa. Tällaista tosiaan kuulee usein.
Siljalle viimeinen puheenvuoro. Ole hyvä.
Mä oon samaa mieltä, että se, että opiskelijoiden mielestä joku kurssi ei vaikka ollut niin hyvä kuin mitä hän oli odottanut, niin se mitä kokemusta mulla on ja mitä on kavereiden kanssa ja muiden opiskelijoiden kanssa jutellut, niin yleensä ne parhaat kurssit on ne, jotka haastaa, mutta jotka haastaa sillä tavalla, että sä tiedät, mitä ne haastaa, mitä sun pitää oppia, ja sulle annetaan välineet, jolla sä voit päästä sinne tavoitteisiin. Että mä en usko, että kenenkään opiskelijan unelmana on se, että kaikki kurssit on helppoja ja siellä ei tarvitse tehdä töitä, vaan tehdään mielellään töitä, kunhan se on selkeänä, että mitä meiltä odotetaan ja mitä täällä tulee tapahtumaan ja mihin tässä kuuluu päästä. Ja sitten autetaan siinä, että jos nämä asiat toteutuu, niin opiskelijat mun kokemuksen mukaan on valmiita tekemään paljonkin töitä ja työläitäkin kursseja, niin ne jää sitten just parhaiten myös mieleen.
Okei, kiitoksia ja kiitetään meidän panelisteja. Tämän jälkeen, niin haluaako Aila tai joku muu sanoa jotakin lopuksi? Ja ehkä niistä oppiaineluokat, ovatko ne tiedossa?